Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
For mange så kan det å trå ut av det usikre for å trå inn I det usikre og det å følge sine drømmer, det å skape en annerledes livsstil, det kan være både krevende og vanskelig og skummelt og alle sånne typer følelser. Nå har jeg selv stått I dette her I noen år, men Isabel, hun faktisk bittelitt ny på dette med å...
Bittelitt ny? Jeg okay, du helt nybegynner.
Ja, du superfersk. Isabel superfersk på det å trå ut av en vanlig hverdag for å skape seg en helt annerledes drømmehverdag, om vi kan kalle det det.
Fordi, ja, jeg kan kalle det.
Ja, livet jo ikke en drøm, men du kan likevel ha mange drømmehverdager.
Ja. Ja.
Så I dagens episode av Tirsdagsklubben så skal vi snakke nettopp om dette her. Når man trår ut av det vanlige og over I det uvanlige, alle følelser som kan være med på Lasse når man da skal jakte ned drømmene sine. Så velkommen til dagens episode av Tirsdagsklubben.
Nei, jeg trodde jo at jeg har tatt veldig mange, jeg kaller det alternative valg her I livet. Jeg har flyttet utenlands 3 ganger før. Først til Rio. I Brasil, så til San Diego og så til New York, så jeg trodde jeg var god på endring. Jeg trodde at jeg var god på å være litt rar, ettersett.
På å være litt ansleis?
På å være litt ansleis. Inntil jeg skulle faktisk tørre å følge drømmen, og tørre å liksom gå og gjøre det jeg drømte om, snakke om det jeg drømte om, være meg da, fullt og helt ut. Og jeg tenkte at liksom, dette her får til så vel, Denne følelsen her, den varer ikke så lenge. Det gjør den.
Det Isabel snakker om da, hun veldig dårlig til å gå I detalj på sånne ting. Det betyr egentlig at hun har da sluttet å være en ansatt I en annen persons bedrift, og gå over til å starte sitt eget AS, opprette sin første offisielle, offentlige Instagram-konto, og jo da her I podcasten Becoming med på denne reisen og dele all sin fantastiske kunnskap. Og det å gå fra å bare tilegne seg kunnskapen, til å faktisk snakke om den offentlig, og få feedback fra fremmede mennesker, det kan være en prøvelse.
Ja, men jeg synes faktisk, for å være helt ærlig, ja. Så synes jeg at det altså fremmede mennesker helt greit for meg. Det ingenting. Jeg synes det helt ok. Det mennesker som vet hvem jeg Det mennesker som kjenner meg, ikke godt nødvendigvis, For du har liksom du har beste venner, familie, og så har liksom du har nære venner, og så har du liksom sånn bekjente. Ja, ja, ja. Og det den bekjente del som jeg synes helt sånn, jeg synes det så grusomt at de skal begynne å liksom høre på meg, eller når fagfolk skal høre. For det sånn, sier jeg noe feil, driter jeg meg ut. Og når de kommer feedback, så jeg sånn, ok, jeg var god nok I dag også. Så da jeg begynte med denne podcasten med deg, for jeg liksom lanserte jo både en podcast og en egen bedrift samtidig. Det var liksom 2 ting igjen. Så skjønte jeg at jeg syns det var en veldig så stor endring. På at nå skal du liksom gjøre helt andre ting. Du må skape egen hverdag på en helt annen måte enn jeg er vant til. Og så slapp podcasten, og vi fikk mye feedback. Og jeg kjente på at en del av meg tenkte, ok, sesong 1 ble dødsbra. Hva med sesong 2? Hva med det neste jeg skal prestere? Så jeg kjente såpass på at her var det mye rart da, som beveget seg inn i kroppen min. Mye ubehagelige følelser. Mye frykt. Mye frykt for ikke å være god nok. Frykt for ikke kunne nok. At jeg rett og slett måtte hanke inn en av mine psykologvenninner og bruke hun som sparringspartner. Det var ok, hva, liksom, hva gjør jeg? Hadde jeg vært psykolog, hadde det vært lettere for meg da? Og så sa hun nei. Hadde du vært psykolog, så hadde du kjent på at det allikevel var noe som manglet. Så det var ikke titlen jeg søkte. Det var den tryggheten i meg selv, som per dags dato var for fersk til å ha. For vi ønsker jo alle sammen å være eksperter på ting.
Mm.
Men vi ønsker jo ikke å gå veien som skal til for å bli eksperten.
Det er slitsomt.
Det er slitsomt. Og det krever. Og det krever kanskje aller mest den indre dialogen du har med deg selv. For min del, så er den min tøffeste kritiker, er meg selv. Min største heia-gjeng, tror jeg er min mor. men jeg veldig selvkritisk, og jeg har lyst til å få til på første forsøk. Og den dialogen jeg må ha med meg selv, rundt det at det er greit, det er ok å feile, det er ok at ting tar tid, det er ok at ting liksom, kanskje ikke kommer til, eller du får ting på første forsøk. Disse tingene er noe jeg må snakke med meg selv og fortelle at folk ble ikke suksess over natten. Folk fikk det ikke til på første forsøk. At han som oppfant elektrisiteten, lyspæren, brukte 1000 forsøk før han fikk det til.
Mm.
Så det handler ikke om å ikke få til, det handler om å ikke gi opp. Og at i den, det å skulle ha utholdenhet, da, så er det der dialogen med meg selv kommer inn. Så jeg har gått mye runde med meg selv, for jeg er sånn, dette er ubehagelig.
Mm. Vi driver jo begge to et AS. Jeg er på år nummer nå i januar, så er det 2 år siden mitt ble startet. Og ditt er bare noen få måneder gammelt, en liten baby. Og begge to er jo avhengig av kunde for å få økonomi til å kunne drive dette her, til å være ansatt i eget AS. Og det å gå ut der og begynne å selge seg selv, det er så utrolig vanskelig. Det er bare sånn der, hei, unnskyld. Nei. Hunden. Dags. Jeg har 2 hunder her som nå trodde at det banket på døra. Det gjorde det jo absolutt ikke. Men det å gå ut og banke på døra for å selge seg selv, og bare, hei, her er jeg, og jeg er kjempeflink. Kan ikke du betale meg masse penger som jeg kan få lov til å leve drømmelivet mitt? Det er jo så utrolig vanskelig å ta det steget, og ikke minst er det vanskelig når man da møter på disse herne bekjentene, som kommer med alle disse her vanskelige spørsmålene.
Eller gode tipsene.
Eller gode tipsene, ja. Og man har jo ikke lyst en gang til å ta den samtalen alene med seg selv. Langt mindre har du lyst til å ha den samtalen med mennesker du ikke kjenner. Det er så utrolig mange som tør å spørre om økonomi og hvordan man får ting til å gå rundt, og veldig mange tips og veldig mange råd og veldig mange advarsler på alt det man ikke må gjøre her i livet.
Ja, altså det er veldig mange meninger om hva som funker for de har hørt funker for andre. Uten at jeg har vært borte i det selv. Jeg leste Rich Dad, Poor Dad, at Robert T.K. et eller annet sa at folk som er helt ferske og nye med det å skulle investere penger i for eksempel eiendom, veldig ofte tok imot råd fra folk som ikke gjorde det samme, som ikke hadde kunnskap om noe av det du skulle investere i, men som hadde hørt av en som hadde hørt, som en som hadde hørt. Hvis vi tar imot råd fra folk som ikke står i den situasjonen vi selv står i, som ikke har gjort det vi selv gjør, men vi er så sinnssykt gode på å synse, generelt, og så er vi veldig dårlige på å handle. Så når du da skal liksom legge synsingen til side, og så er inn og skal handle, så blir man sånn, er det skrittet her rett? Er det skrittet her rett? Er det skrittet her rett? Jeg valgte jo å logge helt ut av Instagram for et år siden.
Mm.
For jeg hadde et usynt forhold til Instagram og telefonen min generelt.
Det tror jeg det veldig, veldig mange som har. Ja. Den scrollekulturen vi nå ikke bra for syken. Ja.
Nei, så jeg valgte å gå helt ut. Kjente på at jeg ble avhengig. Så jeg holdt den i 6 måneder. Inntil du sa at Isabel, du må få Instagram igjen. For det bra for bedriften din. Og jeg har en regel at jeg følger kun 2, det egen, det deg, og så det Becoming-podcasten. Av den grunnen, av at for meg, jeg vil veldig gjerne snakke med folk på Instagram, men jeg har funnet min måte å gjøre det på. Og så kommer folk, ja, har du blitt influencer nå? Og så jeg sånn, hvis du kaller meg influencer en gang til, så skal jeg influence et eller annet.
Men du vet du hva? Influencer, det betyr at du en påvirker. Så det betyr, ja. Du faktisk en influencer. Problemet bare at influencer-ordet har blitt så utrolig spyttet på. Så det burde egentlig, kategoriseres i, liksom, ja, i flere ting. Jeg jo selv takler jo ikke når folk kaller meg for influencer.
Nei, og for meg så, og det her jo liksom det, for det var det her hvor jeg kjente på at kall meg influencer en gang til, og jeg kommer til å ryke ut av nesebordet mine. Mm. Egentlig fordi jeg føler ikke at det forklarer det jeg gjør.
Mm.
Og så leste jeg i Robin Sharma, både i The 5M Club og i The Everyday Hero Manifesto, som vi nå leser, for han skriver om at mennesker vil alltid oppføre seg i samsvar med det de tenker og tror om seg selv.
Mm.
Så det at jeg kunne bli så sinnssykt frustrert og usikker over det å bli definert som influencer, handlet mer om egen usikkerhet på egen reise og egen rolle, enn om hvordan de har valgt å se på meg.
Mm.
Så det noe av det jeg måtte jobbe mye med, er den, okay, hva er historien jeg forteller om meg selv, hvilke forventninger har jeg til meg selv og egen reise, og bruke alt det vi har lært, bort til de lytterne våre i Becoming, implementere alle sammen selv. Det Vishen Lakiani sier om at folk undervurderer hva de får til på 3 år, men overestimerer hva de får til på 1, det kan beskrive mitt eget liv. For jeg har vært sånn, jeg skal få det her på en uke. Jeg skulle nevne det her i går.
Du den som kommer til meg og sier, Belinda, jeg har skjønt at jeg sliter med tålmodighet. Derfor har jeg bestemt meg for å praktisere tålmodighet. Så den avtalen du bestemt meg for skulle komme i løpet av denne uka, jeg gir det ut neste uke. Jeg bare, ja, det ikke tålmodighet, Isabel.
Det så sykt tålmodighet.
Jeg er kjempetålmodig.
Jeg gjør det ut til en uke til. Så det liksom, jeg skulle aller helst ha gjort ting i går. Ting skulle veldig gjerne kommet mye fortere i den rekkefølgen jeg selv hadde tenkt. Og hvis ikke det går som jeg har planlagt, så kan jeg kjenne på at jeg blir utrygg. Jeg blir utrygg i egen drøm. For det er, tenker jeg, lov å være usikker på egen drøm.
Selvfølgelig, spesielt når det er, når egen drøm ikke bare er hobby eller fritid, men når egen drøm går over på det økonomiske. Det er da jeg tror man blir usikker, fordi for min del, jeg sto jo veldig lenge på en vanvittig økonomisk utrygg grunn. Vi hadde jo ikke penger til å kjøpe mat på et tidspunkt. Og da er du ganske på fattiggrensa i Norge, når du faktisk må gå til andre for å få mat, og ei heller så har du du har heller ikke en lønn som kom inn på en viss dato. Sant? Vi sto jo uten noe som helst med min mann da vi startet vår bedrift. Og det er jo der også, du har denne vanvittige drømmen om å drive ditt eget. Du mener bestandt at du er flink i noe, at du kan hjelpe andre mennesker med å selge dine tjenester. Sant? Så det er det der drømmen går over på det økonomiske, men når du ikke kan betale regningene dine eller kjøpe mat, det er jo da man begynner ofte å stille spørsmålstegn til disse drømmene. Sant? Det er mye lettere i gåsetegn å jakt etter en drøm dersom man har en økonomisk trygghet, men du jakter ikke nødvendigvis veldig hardt etter den drømmen dersom du har en økonomisk trygghet, hvis det gir noe mening.
Ja, det gir veldig mening, men jeg tenker at det faktisk er, jeg tenker ikke at du nødvendigvis trenger den økonomiske utryggheten. Jeg tror det å jakte på drømmen sin er skummelt uansett hva.
Ja, det kan veldig godt,
Fordi jeg tror at det skulle realisere en drøm du lenge har bært på, hva da? Ikke sant? Hva gjør du hvis du får det til? Det så sinnssykt mange som jeg tror komfortable I den tanken om at jeg kunne hvis jeg hadde prøvd. Men jeg trenger, altså sånn, hadde jeg prøvd, så hadde jeg fått det til.
Mm.
Så det lettere å lene seg på den unnskyldningen der, enn det faktisk det å skulle prøve å feile. For det å feile, frykten for å feile, jo det folk som holder folken hele veien. Det jo det som holder meg igjen. Det det som ubehagelig. Det jo ok, hva gjør jeg om jeg dummer ut? Hva gjør jeg om jeg sier noe dust, men jeg synes jeg til tider gjør hele tiden?
Og det å tape ansikt foran, til, for mennesket.
For mennesker, det, og det å være annerledes, det å føle seg ensom.
Mm.
Jeg tror det å jakte drømmer, uavhengig av hvilken drøm det om det bedrift, om det idrett, om det bygge hus, kan kjennes som en ekstremt ensom ting å gjøre.
Ja, det det. Det det.
Fordi det deg om drømmen. Mm. Det deg med deg selv, om ditt mål. Og folk kan stå og heie så mye de vil, men de kan ikke gå veien for deg.
Og den veien der jo ofte lang, og den slitsomt. Jeg fikk en kommentar på Instagram en gang. For du som ikke vet det, så driver jeg en Instagram-profil hvor jeg guider mennesker hvordan de kan ta vare på plantene sine. Inne plantene sine. Og så fikk jeg en kommentar en gang, det en som skrev til meg at jeg skulle ønske jeg var født med så mye kunnskap som du har angående plante. Så tenkte jeg, hæ? Liksom, skjønner ikke du at jeg har suttet i time opp og time ned, uke inn og uke ut, måned inn og måned ut, for å lære meg så mye jeg kan om plante før jeg startet en Instagram-konto om plante, sånn at jeg kan ha en plattform som jeg kan leve etter hvert. Jeg ikke født på noe som helst kunnskap. Jeg har tatt liv av så mange planter at jeg burde egentlig kalt Belinda the Plant Murderer. Jeg ikke født med noe som helst, men jeg har valgt bort veldig mange ting til fordel for å sitte med nesa i bøket, for å lære, for å få kunnskap som gjør at jeg kan være verdig en plattform, for å skape en plattform som med tida jeg håper at jeg kan tjene penger på for å få et friere liv. Sant? Sånn en liten strategi der, altså. Men det veldig mange som tror at mye, at de som på en måte får det til det gårs tegn, at de får ting gratis, og de ser ikke den vanvittige ensomme veien vi har stått på.
Nei, og det kan hende at du har venner, for jeg har jo støttespillere rundt meg. Jeg har mennesker som ser, på en måte som har troen på meg. Og det veldig fint. Men det dager hvor jeg ikke har så veldig mye tro på meg selv.
Mm.
Det dager hvor jeg kjenner på at i dag må jeg langt ned for å hente opp mot. Jeg føler meg ikke inspirert. Jeg føler meg uerfaren. Ikke kunnskapsrik I det hele tatt. Andre dager så jeg bare I flyten og bare boom, 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 skyter liksom kålt ut etter kålt ut. Og andre dager så jeg bare sånn, nå vet jeg ikke hva jeg skal si for noe. Jeg helt tom. Jeg har ingenting. Så bare, ja, du en fake, Isabel. You're just a fake one.
Ah, du en fake.
Du en fake, ikke sant? Så da, jeg har, altså, det her kjenner jeg jo på hele tiden. Og så har jeg vært veldig heldig for at har jeg veldig mange fine klienter og fått det og få være med på reisen deres og det jo nesten mer inspirerende for meg å se de gjøre jobben for da jeg sånn, ok, hvis de gjør jobben så må jeg jobbe, for jeg må jo lære de når altså, de kan ta meg igjen, altså, jeg blir pushende meg selv, men det en sånn jeg vet ikke, det et vakuum inni meg som nesten frykten for ikke kun nok den litt overveldet til det. Frykten for ikke ha nok tanken om at hadde jeg bare hatt en psykologiutdannelse, så hadde jeg vært tryggere meg selv. Hadde jeg bare hatt der.
Tenk, hadde jeg bare vært gartner,
ja.
Men, så kunne jeg snakket på en annen måte.
Mm. Men igjen, jeg har en bachelor I media, jeg har en master I mass media, eller media studies. Jeg har en utdannelse, jeg jobber ikke med det. Jeg veldig, veldig glad over at hadde jeg blitt psykolog, så hadde jeg mistet veldig mange av mine perspektiv. For jeg kom jo inn I denne bransjen, I den verden, på en helt annen måte enn det for eksempel psykologer gjør, eller familieterapeuter, eller gestaltterapeuter, eller psykiatere. Jeg har et helt annet innfallsvinkel.
Som det, det som så fint for dette, man kan jo faktisk være med og bidra med å se ting fra et annet perspektiv. Og det jo faktisk noe tilbakemelding vi har fått fra mennesker I psykologiyrket. Det jo at det forfriskende å få et annet perspektiv på ting.
Absolutt, og jeg har jo noen psykologer-spesialister som jeg bruker en del, fordi jeg trenger... elsker å kjenne på at hjernen ekspanderer når jeg snakker om disse tingene her. Men også fordi jeg kjenner at jeg trenger veiledning på hvordan jeg kan bli et bedre menneske, spesielt overfor meg selv.
Mm.
Fordi du tar på deg en maske, uavhengig av hvor du og når du rundt mennesker, og når du kommer hjem foran speilet før du går og legger deg, så skal alle disse maskene her av. Og så jeg oppdager, ok, men hva det forholdet jeg har til meg selv? For det det forholdet jeg har til meg selv som til syvende og sist vil drive den bedriften og den personen jeg fremover. Og en av de tingene som jeg lidenskapelig opptatt av, og som jeg tror en sånn kjerneverdi I meg, at jeg ønsker å være autentisk. Jeg ønsker å være den personen jeg forteller ut I meg for å være, til en viss grad selvfølgelig, også den personen jeg altså på hjemme da bak fire vegger to hus
bak to hus mellom fire vegger under et gulv på toppen av et tak nei, vet du hva Isabel det har vi snakket mye om på privaten dette her med å være det samme mennesket på bakrommet som du I utstillingsvinduet og spesielt med tanke på sosiale medier når man kan man utgir seg for å være et menneske I podcast og på Snapchat og på Instagram og vi ser så ofte alle disse menneskene som noe helt annet så fort det kameraet borte, eller så fort den mikrofonen borte. Og det ser vi jo mange av de guruene som vi leser, som sier om mennesket generelt, som de møter på, både de som andre forfattere av store bøker. Så det å være autentisk jo noe av det aller viktigste for oss. Det noe en veldig fin verdi som glad for at vi har til felles. Og jeg mener jo at det menneske du egentlig det skapes faktisk på bakrommet. Det skapes ikke I utstillingsvinduet, 110%. Og det vil alltid skinne gjennom til slutt. Hvis jeg hadde stått her og frontet gode verdier, hyggelige tanker, sunt kosthold, men bare snakket smekk og vært det skikkelig kønt behind the scenes, som selvfølgelig har mye følgere på sosiale medier. Det mange som liker å si at jeg egentlig skikkelig, skikkelig rake motsetning privat. Så jeg så utrolig glad for at jeg kan legge meg med en clear conscience og vite at hver eneste dag så gjør jeg faktisk det beste jeg kan for å være et veldig, veldig fint menneske og for å kunne se andre mennesker med sympati og med kjærlighet og med kan jeg si sympati eller brukte det feil nå?
Du brukte det feil.
Empati. Med empati og kjærlighet og forståelse.
Ja.
Det betyr ikke at jeg skinner heller, det betyr bare at jeg gjør mitt beste jeg kan for å være et bedre menneske enn det jeg var I går.
Og du kan ikke gjøre mer. Kan ikke gjøre mer enn det å gjøre det beste du kan. Og det vel det du sier om det at du skaper personen der på bakrommet, det jo der jeg skapte meg selv.
Mm.
Den personen som sitter her og som lidenskapelig opptatt av å lære, av å vokse, av å ekspandere, av å på en måte kunne mer, prøve nye ting. Hun ble og blir skapt I mine rutiner.
Mm, når du helt
alene. Når jeg helt alene, og jeg foretrekker å være mye alene, fordi jeg trenger å gå innover.
Mm.
Fordi den, når du kommer fra et sted hvor du har hatt en veldig dårlig dialog med deg selv, hatt en veldig sånn nedlatende dialog med deg selv, og vært veldig, veldig, veldig stygg, som jeg har vært med meg. Jeg var det lenge.
Mm.
Dro meg selv ned, hvis det var en person som skulle få lov til å gå ned, så var det meg. Jeg litt som deg da, som I'm going down with my ship, ikke sant? White flag-sangen. Så når jeg begynte å bygge opp et bedre forhold til meg, så det som at det forholdet blitt så viktig for meg.
Mm.
Jeg har så lyst til å videreføre det.
Mm. Det vittig, for jeg leste nettopp at sånn som du snakker til andre, det sånn som du snakker til deg selv. For jeg noen ganger overrasket over det mennesket kan lire fra seg, spesielt da på sosiale medier. Ofte så jo dette her voksne mennesker som også mange av de foreldre, og de lire av seg, altså noen av de tingene jeg har sett skrevet om meg, så nærmere, what? Eller hvordan kan et menneske si så stygge ting? Og da tenkte jeg på dette her som Robin Sharma, jeg tror det var han som sa det, at folk snakker til andre slik de snakker til seg selv, vis medfølelse og kjærlighet. Og jeg skal si deg en ting, når du leser mye dritt om deg selv, og du da opplært til å sende kjærlighet til dette mennesket, det en prøvelse, skal jeg si det. Jeg har aldri slitt så mye i mitt liv som de gangene jeg må sette meg ned i en forbannet meditasjon for å sende kjærlighet til mennesket som hater deg. Men det funker da, it clears your brain. Men det så viktig å tenke på, hvem du når du helt alene? For det veldig mange som her, veldig annerledes enn det de vil være rundt mennesket. Men når du klarer å være autentisk nok til at det menneske du når du helt alene, det det samme menneske du ville vært dersom det hadde vært tilskuere eller andre mennesker i rommet, da begynner du å nærme deg dette med å være autentisk. Og da jeg selv gjorde dette her, denne endringen i mitt liv da, da måtte jeg gjøre, det var veldig mange rutiner og vaner som måtte komme på plass som ikke var der. Det var alltid fra det å rense huden før leggetid. Noe så overfladisk og teit som det. Dersom jeg var med min søster, eller min mor, eller en venninne, så ville jeg naturligvis rense huden før jeg la meg. Når jeg var alene, så var jeg litt sånn, fuck it, jeg går bare og legger meg. Hvem bryr seg? Sant? Og så våkner du opp med skokkete hud og føler deg ikke helt tipptopp. Eller dette med å stå opp tidlig og gjøre noe godt for seg selv. Drikke glass vann, strekke litt på kroppen, bitte litt yoga. Dersom jeg hadde mennesker rundt meg, så det viktig for meg å vise at jeg et menneske som drikker vann, jeg har sitron i vannet, og jeg gjør mine yogarutiner, se på meg, I made it in life. Men dersom jeg var alene, så lå jeg lenge i senga, bare scrollet på telefonen, brydde meg ikke om noe som helst. Så det å implementere hva heter det for noe?
Vane, rutine, mikroseg.
Ja, vane, rutine, mikroseg. Nei, dette, transparency.
Transparang.
Transparangitet. Vi i Spania. Lost transparangitet. I hos oss.
Lost in translation.
Ja, men det å implementere det å oppføre seg, det, ja, det, la utstillingsvinduet matche bagrommet, og la bagrommet matche utstillingsvinduet. Det var et skifte jeg faktisk måtte gå ganske kraftig inn i for et par år siden, og det gjorde så mye med meg, og det gjorde så mye med min selvfølelse.
Mm.
For jeg begynte å virkelig like det mennesket jeg var, for jeg visste at uansett om det ingen som ser meg, så har jeg gode tanker, jeg har fine intensjoner, jeg behandler meg selv bra og med respekt. Og de små tingene der, det bygde selvfølelsen min. Og selvfølelsen min nå jo mye viktigere enn både selvtillit og selvsikkerhet og alt dette her. Og det har hjulpet meg så mye også i dette med å stå stødig i å leve et litt annerledes liv enn andre. For jeg sa jo opp jobben min for 4-5 år siden. Levde lenge på min manns enkelmannsforetak, mens han var musiker, og vi bare prøvde så godt vi kunne få enden til møtes, før vi da startet et AS, som et markedsføringsselskap, hvor vi da tre faste ansatte, og to stykker som jobber på freelance, som fakturerer, som vi håper kunne ansette i 2022. Ting fungerer veldig bra for oss. Vi jobber som bare pokker for å få ting til å gå så bra som de gjør i dag. Men jeg har jo selv måttet fortelle til både offentligheten og venner og familie at hei, jo, nå skal jeg skrive en bok, ja. Hei, jo, nei, nå jobber jeg med Instagram. Jo, det stemmer det. Ja, for jeg har betalt for å snakke om produkter på Instagram. Ja, det stemmer det. Og, ja, nei, jeg har kjøpt meg en bil, ja. Ja, hvordan da? Med hvilke penger da? Nei, jeg tjener jo penger på Instagram da. For å liksom, ja, det har vært veldig vanskelig å det er vanskelig å få når du skal prøve å passe inn i en annen menneske sin boks.
Og så kan det også hende at det og dette her tror jeg du kan kjenne igjen, men jeg tror kanskje alle andre også kan kjenne det, at det jo, hva heter han for noe? Jay Sherry starter boken sin med «Jeg ikke den jeg tror du er. Jeg ikke den jeg tror du tror jeg er. Jeg den jeg tror du tror at jeg er».
Mm-hmm.
Så jeg tror at de
også... Ta den en gang til, Isabel, for den litt heftig.
«Jeg ikke det jeg tror jeg er. Jeg ikke det jeg tror du tror jeg er. Jeg det jeg tror at du tror at jeg
Nettopp.
Så det betyder at mitt bilde av hvordan du ser mig den måten jeg ser mig selv på.
Mm.
Og der tror jeg nok at jeg spesielt ser mig selv med helt andre øyne, og det kanskje min neste store jobb, da, at jeg har liksom begynt å se meg selv med respekt.
Mm.
Altså, gjennom mine egne øyne så har jeg fått respekt for min egen reise, det jeg selv gjør. Og nå tror jeg det å skulle anerkjenne meg selv gjennom andre menneskers øyne.
Mm.
Der sliter jeg.
Ja.
Der sliter jeg.
Mm.
Det synes jeg tøft. Jeg aner ikke hvordan jeg skal gå frem. Noen dager så går det dødsbra. Og jeg bare sånn, boho, I'm on a roll. Andre dager så går det ikke så bra. Noen har jeg fått kontroll på. Noen har jeg sånn, det en mening. Du aner ikke hva du prater om. Det helt greit for meg. Men andre dager, hvis jeg i seg selv, hvis jeg i meg selv usikker, og så det et menneske jeg, som jeg blir usikker på hvordan ser meg, da kommer det tvil. Og det kommer mye tvil. Og så må jeg jobbe med tvilen. Og det litt sånn, når du får endte gang sånn, hva skal jeg jobbe med kveldsrutinen i dag? Tvil. Hva skal jeg jobbe med morgenrutinen i dag? Tvil. Når skal vi slutte å jobbe med tvil? Aldri. For tvil det vi jobber med hele tiden. Dette gøy. Når skal vi slutte å jobbe, Isabel? Aldri. Når skal livet lettere? Aldri.
Ta en liten pause bare for å jobbe litt med frykt og skam, og så vi tilbake igjen på tvilen.
Ja, men frykten min, det skal jeg si. Frykten min måtte jeg faktisk sette meg ned og jobbe og beriktig med.
Mm.
Jeg måtte sitte og visualisere i meditasjon om frykt, og måtte vite at frykten, det jeg kjente på som frykt, var en veileder på det jeg skulle gjøre, og på en måte bli vant til den følelsen. Så frykten min har jeg måtte mye mer kontroll på nå. Tvilen liksom min store utfordring. Den spesielt den indre tvilen på meg selv. Da. På går dette egentlig? Får jeg det til? Så jeg sånn, jeg vet ikke helt.
Mm.
Nei, skal vi gjøre det? Jeg vet ikke helt. Ok. Hva det som holder deg igjen? Hvorfor vil du? Ikke sant? Og, det, og kanskje også ikke minst det å finne ut av nå snakker jeg fra en som har startet helt som fortsatt går i bleier det det jeg kaller mitt AS for at jeg går i bleier hvor skal jeg legge fokuset?
Mm.
Hva skal jeg velge å fokusere på?
Hva er viktigst?
Hva er viktigst? Mm. Og hvordan skal jeg unngå å sammenligne meg selv med folk som oppe på markedet i mange flere år med meg?
For det det man gjør veldig ofte. Man starter. Det krever mye å starte noe. Det krever mindre å opprettholde det. Men det man gjør at man sammenligner sin egen dag en med andre sine dag 5000. Og der kan det være så utrolig vanskelig. Men fortsatt så sitter jeg der. Nå jo vi et selskap som det funker. Ting funker, sant? Men fortsatt så har jeg jo den der hva hvis dette går til helvete. Hva i all verden gjør jeg da? Og det så mange også som lurer på hva ønsker jeg å falle tilbake på dersom ting ikke fungerer? Dette et legit spørsmål jeg får veldig mange ganger. Da jeg heldig som har en bror som sender meg mye motivasjonsvideoer. Den ene han har sendt meg som jeg veldig glad i, den jo Denzel Washington som snakket til graduates i husker ikke hvor, men han sier i hvert fall alltid at don't fall backwards, fall forwards. Og den holder jeg, ja, I know, han så jæklig bra. Ja, men den prøver jeg alltid å tenke på. Hver gang den hva hvis tanken kommer til meg? Hva hvis dette går dårlig? Hva hvis vi mister alle kundene våre? Hva hvis vi ikke så flinke som vi tror? Hva hvis, så snur jeg det bare til det motsatte. Hva hvis vi faktisk mye flinkere enn det vi tror? Hva hvis alle kundene våre, at det vil gå bra med alle, altså alle som opplever noen ting, du har fått mange kunder nå, noen av de kommer til å være misfornøyde. Jeg har hatt mange kunder, noen av de kunne ikke hjelpe. Vi har ikke en suksesshistorie i alle våre kunder, for det skal man heller ikke, man skal gjennom, liksom, man skal gjennom junglen for å finne bananen sin. Men hva hvis alt vil bli større enn det du noen gang kunne se for deg? Hva hvis du oppnår alle målene dine? Hva da? Hva hvis?
Ja, hva hvis? Jeg så akkurat en fantastisk fin sånn Disney-film, litt sånn undervurdert Disney-film, som heter Meeting the Robinsons, som handler om en liten gutt som forsker, og som tryner og feiler. Og i den filmen så handler det, det egentlig motivet I filmen som fortsett å prøve. You gotta keep going forward. Kan du fortsette å bevege deg fremover? Og den traff meg sånn. Fordi at noe av det som jeg også synes skummelt, det når folk sier sånn, jeg har så troen på deg. Du har så sinnssykt potensial. Og så jeg sånn, ok, jeg vil mye heller være underdog, som ingen ser komme. Mm. Og så bare litt som en liten Goliat, som bare knuser David, bare sånn, I made it, people. En del folk sånn, du har potensialet, dette her må du bruke, det ditt ansvar å utvikle gaven din. Så jeg sånn, ansvar, gave, hva mener du? Her, potensialet? Nei takk, vær så snill, ikke si jeg har potensialet. Men så det også veldig hyggelig, på den andre siden, når folk gjør det. Mm. Fordi jeg kjenner på at, ok, det noe inni meg andre også ser. Jeg var veldig heldig, helt I det jeg bodde I New York, helt I starten, hvor jeg begynte å utvikle drømmen, hvor jeg måtte virkelig begynne å spire.
Men hva drømmen, Isabel?
Drømmen min jo å få lov til å jobbe med mennesker, holde foredrag og lære mennesker om skrive bøker, holde kurs, og lære mennesker om følelser. Lære mennesker om det å bli bedre kjent med seg selv. Lære mennesker om hva en følelse kjennes ut, hvordan du kan jobbe med følelser, hvordan du kan være I følelsen, og det at følelser ikke trenger å være så skummelt som det vi skal ha det til. Det drømmen. Det å lære mennesker å bli bedre kjent med seg selv og sine egne følelser.
Det en veldig, veldig fin drøm.
Takk. Men jeg var veldig heldig, for jeg en av veldig gode venner av meg, traff jeg for et par år siden I Brooklyn, helt til starten da denne drømmen om følelser begynte å spire og utvikle seg, så treffer jeg en av mine bestevenner I nå nikker Belinda litt. Du min bestevenn, Belinda. Han en av mine.
Du kan ha en til, det greit.
Ja, ja, men han sånn, han ja, Adam liksom bare Adam, altså his Adam. Ja. Men han heter Adam, eller på norsk Adam. Men for jeg treffer Adam I gymmen I Brooklyn under pandemien, og vi begynner å utveksler livsmestringsbøker, så jeg gir han the code
of the extraordinary mind.
Ja, og han gir jeg får låne han en bok som heter Instinct to Heal. Og så møter vi gymmen, og så diskuterer vi bøkene, og Adam sånn explain to me. Så jeg begynner å forklare han konseptene og teoriene bak The Code, og han ser på meg sånn, you gotta do great things. Og jeg helt sånn, hæ? Og det som Adam har sagt til meg ting som nå holder på å skje, så hver gang det kommer nye prosjekter på banen, så jeg sånn, Adam, you won't believe it. Og han sånn, no! Og jeg var sånn, yeah! Så jeg hadde jo ikke vært her uten Adam. Det han som tror på meg, som så det så sinnssykt tidlig, Og jeg sier jo til han at «you saw it». Han bare «ja, men det var umulig å ikke se det».
Mm.
Så det å finne folk som har troen på deg, også når du tviler på deg selv.
Som kan pushe deg.
Som kan minne deg på at det et eller annet her.
Hos meg var det jo min mann. For jeg hadde jo vært litt sånn on and off på sosiale medier I mange år. Jeg var med og startet den første mobilbloggen I Europa. Jeg en sånn gammel traver, en sånn gammel dame som nekter å gi seg på sosiale medier. Men jeg hadde aldri hatt et ønske om å bli stor på sosiale medier. Jeg likte ikke at det var så veldig mange som visste hvem jeg var. Og holdt meg liksom alltid litt sånn I bakgrunnen. Og så var det min mann da, etter vi hadde holdt på en stund med selskapet vårt, helt I oppstarten, med en gang vi ble sammen. Så sier han det til meg at han bare, ja, men du bør jo alt, du må jo implementere all din kunnskap og legge dine sosiale medier og ta det seriøst, og skape noe der. Og da var jeg så nærmest, nei, jeg har ingenting å komme med. Og han bare, jo, du må finne ut hvor din lidenskap, og hvor det bobler hos deg, og så må du da gripe det an, lage strategi, ta det seriøst og gjøre det. For den.
Bare for folk som lurer på bobler, da det sånn.
Det ikke sjampis.
Det
den følelsen du får inni kroppen når du lidenskapelig gira over noe.
Ja.
Når du kjenner at yes.
Ja.
Når klokka bare flyr og du ikke har, ja. Det føles ikke som jobb da.
Nei.
En lidenskap rett og slett. Okay. Ja. Så han var jo den som måtte se det hos meg også. Han kunne se at jeg hadde en evne til å kunne gripe mennesker og fortelle ting og hjelpe folk og det norske folk om plante. Og så ønsket jeg jo å jeg synes det var så usynt fokus på sosiale medier, det var så mye fokus på interiøret, det var så mye fokus på utseende, og så mye fokus på alle de tingene som alltid fikk meg til å føle meg dårlig. Så tenkte jeg, ok, men hva hvis jeg kom inn da en motpart og snakker om noe så idiotisk som plante? Hva om det kan være
så magisk,
noe så magisk som plante? Hva hvis jeg kan være 2 minutter pause for noen? Det er jo helt fantastisk hvis jeg kan gjøre det. Så det var på en måte hele greia bak, og det å ha det ene mennesket som virkelig pusher deg og sier «You can do this», det er utrolig fint, men hvis ikke du har det mennesket, så må du være det mennesket for deg selv. Ja. Du må begynne å snakke til deg, bare si til deg selv. Bruk Mel Robbins sin high five rule og begynne å snakke til deg selv som du er din egen venn. Altså, du kan gjerne snakke til deg selv i en tredje perspektiv, og bare noen ganger, som jeg fortsatt sier til meg selv, Belinda, du er bedre enn det du tror. Du er selvkritisk. Husk det, alle selvkritiske. Beyoncé ser garantert seg selv i speilet og synes ikke at hun er Beyoncé. Hun ser bare seg selv som en mor, en sliten mor, en kvinne og en produsent av noe.
Altså, jeg bare ser for meg den masken hun tar av når hun kommer hjem. Den er heftig, altså.
Den er heftig, ja. Så vær din egen beste venn og begynne å pushe deg selv. Og igjen, hvis du sitter på en drøm og du har så lyst, hva hvis dette faktisk vil funke for deg?
Og det skal jeg si at jeg satt jo på en drøm og hadde lyst til å bygge, og så er det så gøy, fordi sånn som jeg er, så kommer han inn. Altså sånn, det der er jo sånn universet, det er så sinnssykt rart hvordan det møtet skjer, og hvordan vi bare ender på å bo i samme bygg, og hvordan vi bare connecter, og hvordan det vennskapet på en måte fortsatt i den dag i dag lever. Vi snakker sånn nesten hver dag, og hvordan vi begge to er så evig takknemlige for at vi backer hverandre i begge våre drømmer. Men jeg kan se tilbake i dag og tenke at, wow, mitt første skritt på mot drømmen min var rett og slett det jeg ville kjent med Adam. Fordi ved å ha ham så kunne jeg stå stødigere. Og så fikk jeg måtte den kunnskapen opp og gå, lærte mer og mer og mer, og så kommer ting litt sånn fallende inn ettersom når tiden var inne for det. Jeg elsker jo Løvenes konge og Rafiki. Når han sitter i treet sitt, Simba er sammen med Pumba og Timon, og Nala kommer, og du har den fantastiske scenen, han fyller sin med kjærlighet, og Rafiki er sånn, tiden er inne. Og det er sånn, og den setningen, tiden er inne, det er sånn, ok, nå skjer det, folkens, nå skjer det. Og det skjer da, og det er vel kanskje der jeg kjenner på at det her, tiden er inne, jeg bruker du løvens kongen, så løper jeg på savannen, ikke sant, sammen med Nala, og, som er deg, og Bomba som er dem, og liksom flere andre mor er med, så måtte jeg være med på den reisen, men den pulsen, og den følelsen i magen, og trilen og usikkerheten, den er hos meg, som jeg er ganske sikker på at hadde du kunnet høre tankene til Simba når han løper på savannen, så hadde du vært sånn, faen, shit.
Faen.
Jeg kan garantere det. Vi snur.
Mens man går fremover.
Ja.
Og det er, ja, vi skal avslutte nå, men det er så utrolig fint å tenke på, og det å begynne å se mulighetene, og når man tør å gå ut på den savannen, når man tør å begynne å løpe, så vil du være skjerpet, du vil ha øynene åpne, og du vil se så mange ting langs din vei som du kanskje ikke har sett tidligere. Selv så hadde jo jeg, for de av dere som har fulgt meg på sosiale medier, kanskje dere fikk med dere at jeg i fjor vår snakket om at jeg ønsket å starte en podcast innen kategorien livsmestring. Jeg spurte på live, jeg spurte på story, hva bør han hete, hva skal vi snakke om? Jeg hadde så utrolig lyst, men jeg la det alltid bort fordi at jeg ikke hadde nok fagkunnskap eller nok tyngde til å kunne ta den reisen alene, eller lyst i det hele tatt til å gjøre en sånn type podcast alene. Og så kom Isabel, du kom inn i livet mitt igjen, og vi bare, boom, dette er det vi skal gjøre. Og så kom denne podcasten hit.
Og det er det som er så gøy, fordi du har jo sagt at jeg kommer ut når du går ut av bilen for å hente meg.
For første gang, ikke sett deg på 3 år.
Ikke sett deg på 3 år. Så er det sånn, nå skjer det noe stort.
Jeg stoppet opp, jeg skulle åpne bilen for å hente deg på toget. Og så stoppet jeg opp og bare sånn, dette er begynnelsen på noe, nå skjer det noe. Og det var helt vilt, ja. Den følelsen, og så mye vi har skapt siden da, alle prosjektene som kommer nå I 2022 med Becoming, og alle tilbakemeldingene vi får, nei, det en utrolig fin reise, og tenk hvis vi allerede hadde turt, tenk hvis vi hadde aldri turt å følge drømmen vår, Isabel.
Det har vært en veldig trist verden.
Uten oss?
Ja. Nei, men nei, ikke sånn uten oss, fordi at, men det har vært en trist verden for meg. Mm. Hvis jeg skulle leve livet jeg ikke turte å følge drømmen min, hvis jeg kunne tenke... Ja, men jeg hadde hvis jeg ikke hadde prøvd. Mm. Jeg tror faktisk at det når det til syvende og sist, så det bedre å ha feilet, tror jeg, enn å ikke ha prøvd. Det å måtte tenke at, ok, men jeg forsøkte, for jeg har prøvd. Mm. Jeg lærte noe av det. Jeg var modig, og det tror jeg liksom at det noe som jeg skal ta med meg. Men til deg der ute, som enten har lyst til å starte noe, som drømmer om å starte noe,
eller gjøre noe.
Eller gjør noe, eller som holder på. Jeg heier på deg. Jeg heier på alle sammen som tør. Jeg heier på alle sammen som prøver. Jeg heier på alle sammen som drømmer. Fordi kan jeg, kan du.
Og så det viktig å huske på at alle som har fått det til her I livet, vi startet med en kunde, med en følger på sosiale medier, med ett salg, og veldig ofte så kommer det salget fra foreldre. Mamma var den som kjøpte min første kaffe, mamma var den som kjøpte den første julekalenderen jeg lanserte, mamma den som kjøper alt når jeg lanserer noe, hun alltid den nummer en, og alle vi som har fått til noe, vi har startet med bare en. Så hvis du tør å være ærlig med deg selv, om deg selv, så vil jeg gått skikkelig inn I meg selv og finne ut av hva slags drømme skal jeg jobbe mot og lansere I 2022, for dette søren meg året for selvutvikling. Dette året hvor du som lytter skal tørre å ta deg selv på alvor, og det helt ok å feile, det helt ok å falle, men det som ikke ok, det at du skal sitte med masse drømme inni deg, og ikke tørre å realisere dem.
For du, altså sånn, det var noen som sa det til meg, at du fratar faktisk verden muligheten å få lov til å oppleve deg gjennom drømmen sin.
Nettopp. Åh! Man fikk en stive nipple,
Isabel. Ja, den ganske fin. Ja.
Da avslutter vi for dagen, og takk for at du hører på Tirsdagsklubben. Takk for at du tør å ta deg selv på alvor. Mm.
Og husk at denne reisen her for deg og deg alene. Ikke for alle rundt deg, men for deg. Så ses vi neste, og heller høres neste tirsdag.
Tirsdag om to uker.
Tirsdag om to uker.
Tirsdag om to uker.
Ha det.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.